जप जी साहिब इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर काल मूरत अजुनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहां लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह स्याणपा लख होहे तैक न चला नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटा पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिला वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है हुक्मै अंदर सब को बार हुक्म ना कोई नानक हुक्मै जे बुझै ता हुमै कहे ना कोई गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने नीसाण गावै को गुण वड़ियाईया चार गावै को विद्या विखो विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाहि खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक बिकसै बेप्रवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या भाओ पार आखे मंगे देह देह दात करे दातार फिर के अग्गे रखिया जित दिसा दरबार मुहा के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख दुआर नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन से व्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया भाओ दुख पर हर सुकर ल जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रह समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना खनाई कहना कथ न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जित सुभावा विण भाणे के नहाए करी जेती सुरठ उपाई वेखा विण करमा के मिला लई मत विच रतन जवार माणक जे एक गुरु की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारी आ रिजा होरद सुनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चला सब कोए चंगा नावर खायका जस कीर्त जगले जे तिस नदर न आवई ता वातन पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोई न सुजाई जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध भी सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाश सुनै दीप लो पाताल सुनै पूर्ण सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईसर ब्रह्मा इंद सुनै मुख साला हनुमंद सुनै जोग जुगत तन भेद सुनै सात सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत्संतो ज्ञान सुनै अड़सठ का स्नान सुनै पढ़ पढ़ पावै मान सुनै लागा सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सरा गुणा के गाह सुनै सिख पीर पातशाह सुनै अंधे पावे राह सुनै हाथ व्यस गाव नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जेको कह पिछा पछताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने काबे कर्म विचार ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन्ना सुरत होवे मन बुद्ध मन्ना सगल भवन की सुध मन्ना मो चोटा ना खाए मन्ना जमकै सातन जाए ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन्ना मार्ग ठाक न पाए मन्ना पत स्यों प्रकट जाए मन्ना मग न चला पंथ मन्ना धर्म स्थिति सरबंध ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन्ना पावे मुख दुआर मन्ना परवार साधार मन्ना तर तारे गुर सिख मन्ना नानक पवे न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पावह दरघे मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जेको कह कर विचार करत कह करण नाही सोमार धौल तरम दया का पूत संतोख थाप रख्या जन सूत जेको बुझै हुवै सचियार तबले उपर केता पहार धरती होर परै होर होर तिस्ते भार तलै कमन जोर जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया बड़ी कलाम एह लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया किता होए किता तान स्वाले रूप केती दात जाने कौन कूत किता पसाओ एक कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कमन कहा विचार वार या ना जावा एक वार ज्योत भावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार संख जप संख भाव संख पूजा संख तप ताव संख ग्रंथ मुख वेद पाठ संख जोग मन रहे उदास संख भगत गुण ज्ञान विचार संख सती असंख दातार संख सूर मोह पक सार संख मोह लिवलाए तार कुदरत कमण कहा विचार वार या ना जावा एक बार ज्योत भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर संख चोर हराम खोर संख अमर कर जाहे जोर संख गलबढ़त्या कुमाहे संख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फेरा हे संख मलेच मल भख खाहे संख निंदक सिर करे भार नानक नीच कह विचार वार न जामा एक बार ज्योत भावै सही भलीकार तू सदा सलामत निरंकार संख नाम संख थाम गम गम संख लो संख कहे सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन ए लिखे तिसर नाहे जि फरमाए तिप तिप पाहे जिता कीता तेता नाओ बिन नावै नाइ को थाओ उदरत कमण कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जोत भावै साई भरीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिये हथ पैर तन देहे पानी धोतै उतर सो खेहे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओह धोए भरिये मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाओ आपे भी जापे खाओ नानक हुक्मी आओ जाओ तीर तप दया दत दान जेको पावै तिलका मान सुनया मनया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मन नहाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मनचाओ कवण सवेला भक्त कवण कवण थित कवण वार कवण श्रुति महाकवण जित हुआ आकार वेल न पाइया पंडती जे हुवै लिख पुराण भक्त न पायो का दिया जे लिख ले कुराण थित वार ना जोगी जाने तुमाओ ना कोई जाकरता सिरटी को साजे आपे जाने सोई हिपकर आका कि विसाराही क्यो बनिक बजाणा नानके आखण साकू आखा एक दू एक सियाणा बड़ा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपो जाने अगै गया ना सोहै हाताला पाताल लख आगासाया गास ओड़क ओड़क भाल तके वेद कहनक बात सहसु ठारे कहनक ते बासु एक धात लेखा हो ता लिखी है लेखे हुए बनास नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही सालाह इति सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवें समुंद न जानिया सुमुंद सा सुल्तान गिरहा सेती माल धन केड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो ना विसरै अंत न सिफती कह न अंतु अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुन न अंतु अंत न जापै क्या मनमंतु अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारा वार अंत करण केते बिलाहे ताकि अंत न पाए जाहे ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜਿਵੜਿਆ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਸੰਤਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਦੁਪਾਰ ਕਿਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਖਾ ਟੁੱਟੇ ਵੇਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ ਰੱਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜਿਤਿਆ ਮੁਖ ਆਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੇ ਪਿਕੇਈ ਕੇ ਜਿਸਨੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫ ਸਾਲਾਹਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਲ ਗੁਣ ਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਲ ਆਵੇ ਮੁੱਲੈ ਜਾਹੇ ਮੁੱਲ ਭਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ ਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਾਣ ਮੁੱਲ ਤੁਲ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਮੁੱਲ ਬਖਸੀਸ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁੱਲ ਕਰਮ ਮੁੱਲ ਫਰਮਾਣ ਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਬਲਾਏ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੇ ਦਾਨਵੇ ਆਖੇ ਦੇਵ ਆਖੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਰਜਨ ਸੇਵ ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖਣ ਸਕੇ ਕੇਈ ਕੇ ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਵਾਰਾ ਗਵਾਰ ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦੁਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀ ਸੋ ਕਹੀਅਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵੇ ਤੁਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੇ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਮ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੇ ਦਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਚਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੇ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੰਡ ਰੱਖੀ ਸਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤ ਨੂੰ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਰਭੰਡਾ ਕਰਕ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸਹੀ ਤੁਨੋ ਗਾਵੇ ਜੁਦ ਭਾਵਨ ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇਮਾ ਚਿਤਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵਤ ਸ੍ਰੀ ਵੜਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬਭੂਤ ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸਿਆ ਦੇਸ ਅਦ ਨੀਲ ਨਦ ਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਕੜਕੜ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਤੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਤ ਸਦੇ ਅਬਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇ ਕਾਜ ਚਲਾਵੇ ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ ਆਦੇ ਤਿਸਿਆ ਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਨਾਥ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਨਾ ਨਦਰ ਨਿਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਏ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ ਤਸਿਆ ਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਤ ਜੋ ਜੋ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋਗ ਛਪਾ ਸੇਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇ ਤਸੇ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਉ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲਖਵੀਸ ਲੱਖ ਲਗੇੜਾ ਖੀਐ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨੈ ਜੋਰ ਜੋ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨਸੋਰ ਜੋ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਥ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾ ਪ੍ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵੇ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿਥੈ ਸੋਨ ਪੰਚ ਪੁਰਵਾਣ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਹਿ ਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਘੜੀਐ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵਦਾਨ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਯੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਘੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿਥੈ ਘਾਟ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਤ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਕ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕਰੇ ਅਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਪ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥਿਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ, ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜੇਬ ਜੇ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਤਰਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਥਿਆਰ, ਪਉ ਖੱਲਾ ਅਗੰਤ ਅਵਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ, ਕੜੀਐ ਸਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਿਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਚੈ ਤਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਛਪਾ ਸ਼ੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚ ਨਰ ਬਰਨ ਜਾ ਤਰ ਪਾਤ ਨੈਨ ਜੇਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਪੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤਿਰ ਭਵਨ ਮਹੀਪ, ਸੁਰ ਨਰ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੰਤ੍ਰਣ ਕੈ, ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥਾ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਏਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸ਼ੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਮੇ, ਨਮਸਤਸਤ੍ਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਦੇਸੰਗ ਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਮਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੌਮਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ, ਨਮੋਸਤ ਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਸ਼ੰਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰੂਪ ਹੈ, ਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ, ਭੂ ਹੈ, ਲੇਖ ਹੈ, ਭੇਖ ਹੈ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਅਧੇ ਹੈ, ਭੇ ਹੈ, ਜੀਤ ਹੈ, ਪੀਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ, ਸਰਗ ਹੈ, ਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਅਜਨਮ ਹੈ, ਵਰਨ ਹੈ, ਭੂਤ ਹੈ, ਭਰਨ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ, ਭੰਜ ਹੈ, ਚੂਜ ਹੈ, ਝੰਜ ਹੈ, ਮੀਕ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ, ਧੰਦ ਹੈ, ਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ, ਸੂਜ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ, ਜਾਲ ਹੈ, ਅਲਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ, ਅਲੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ, ਸੰਭ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਜਮ ਹੈ, ਭੂਤ ਹੈ, ਸ਼ੂਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ, ਸੋਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਜੀਤ ਹੈ, ਭੀਤ ਹੈ, ਬਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਰੇਕ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ, ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਪੇਖੀ ਭੇਵੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ, ਨੰਗੀ ਨਾਥੇ, ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਨਮੋ ਤਨ ਤਾਨੇ, ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ, ਨਮੋ ਨਦ ਨਾਦੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਬਦ ਬਾਧੇ, ਅਨੰਗੀ ਇਨਾਮੇ, ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ, ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ, ਸਮਸਤੀ ਬਭੂਤੇ, कलंकंग बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जुगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम बिरदे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी परमी भोगी भुगते नमो जोग जुगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो पूपूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी रूपे रूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अदो उद अर्तं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अभेदी नाम कामं समस्तो प्राजी समस्तस्तामं तेरा जो चाचरी शन जले हैं थले हैं पीते हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं पुयं प्रियात छंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ती निधाने नमस्तवंग धरनाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो सर साजे नमो सा साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्यं नमो सर्व रंगे त्रपंगी नंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे खिज्जे अपिज्जे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणसी सदा सर्वदारित सिद्धं निवासी चरपट छंत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं लख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंत प्रसाद आद रूपनाद मूर्त जोन पुरख पार सर्व मंत्र मान दे भेव आद उधार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत तत विराजीव तूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जा करू प्रंगना रेख आद पुरख उधार मूर्त जान आद सेख देस और ना पे जा करू परेखना राग जतर ततर दिशा विसा हो फैले अनुराग नाम काम भीन पेख ताम हूं नह जाहे सर्व मानस पत्र मानस दै मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप नेक खेल 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 अंत को फिर एक देव भेव ना जानी जे बेद और कतेब रूप रंगना जात पात सो जानी के जेब तात मात ना जात जाकर जन मन बिहीन चक्र बकर फिर चतर चक मानी प्रतीन लोक चौदह के बिख जग जाप ही जे जाप आद देव नाद मूर्त था प्यो सब थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सुरच सजंबव कंड पंजन हार कालहीन करा संयुक्त काल पुरख देस धर्म धाम सो परम रैत भूत लख भेस अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप नीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंग नात्मक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन भेख सर्व शात्र न जानी जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नित भगत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आविवचित मत भार छंद तप प्रसाद गुणगन उदार महमा अपार आसन भंग उपमा अनंग अनुप प्रकाश निस्दिन अनास अजान बाहो शहान शाहो राजान राज पानान पान देवान दे उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग आपा अपंग गत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपैन काम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म आदर्श धर्म सर्वापन नड्य अंडड बड्य चात्री संत प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरियंकर यंग नामे कामे पुयंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र प्रति चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न शत्रय न मित्रय न परम न पित्रय न कर्म न काये जन्म जाये न चित्रय न मित्रय परे है पवित्रय पृथ्वी सह दिशह दिरसह किरसह भक्ति शंत प्रसाद कथते के आशीष दिशह के आपिज पेसह के आगंज कर्मै के आपंज परमै के आपिज लोकै के आदित सोकै के अवतूत बरनै के विभूत करनै के राजंग प्रभा है के त्रमंग तुजा है के अशोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुप अनुप है ਕਿ ਆਦਿ ਉਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਪੇਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰੰਗ ਬਹੀਨੈ ਕਿ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜਾਕੈ ਰਹੀਮੇ ਰਹਾਕੈ ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਨ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਮਨ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਦਾਨ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਗਮਨ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਭਵਨ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਸਾਜ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਲੀਨ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਜਾਹੋ ਕਿਸ ਬਤਰ ਭਾਹੋ ਕਿਸ ਬਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਕਲ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਪਲ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿਸ ਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿਸ ਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿਸ ਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿਸ ਬਤਰ ਕਜ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਦਿਸ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਭਿਸ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਮਨ ਹੈ ਸਦੈਵਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਜਪ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਥਪ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਭੰਨ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਮਨ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ ਕਿਸ ਬਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਅਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮ ਦਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਅਸਲੀ ਖਤਮ ਦਮ ਹੈ ਗਨੀ ਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ ਗਰੀਬ ਉਰ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਬੁਲੰਦਰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਲ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ ਉਲ ਤਮਾਮ ਹੈ ਰਜ਼ੂ ਉਲ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਹਰੀਫ ਉਲ ਅਜੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਉਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਭੇਦ ਹੈ ਭੰਗ ਹੈ ਜੀਜ਼ ਉਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਗਨੀ ਮੁਲ ਖਿਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਿਰੁਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੋ ਜੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਭੇਦੀ ਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਦ ਹੈ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਵੰਗਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨੰਗੀ ਇਨਾਮੇ ਤ੍ਰਭੰਗੀ ਤ੍ਰਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭਰਗਨ ਤ੍ਰਬਾਦੇ ਗੰਜੇ ਗਾਦੇ ਸੁਭੰਗ ਸਰਭ ਭਾਗ ਹੈ ਸੁਸਰਬ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਛਿਜ ਹੈ ਛੂਤ ਹੈ ਕਿੰਦਰਕ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਰ ਪ੍ਰਭਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਦਾ ਹੈ ਬੇਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਬੇਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਭੰਗ ਹੈ ਨੰਗ ਹੈ ਪੇਖ ਹੈ ਲੇਖ ਹੈ ਪਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਬਹਿ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਤੂਤ ਹੈ ਨਾਸ ਹੈ ਦਾਸ ਹੈ ਧੰਦ ਹੈ ਪੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਹੈ ਬਰਖਤ ਹੈ ਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਲਿਖ ਹੈ ਦਿਖ ਹੈ ਲੇਖ ਹੈ ਭੇਖ ਹੈ ਟਾ ਹੈ ਗਾ ਹੈ ਸੰਭ ਹੈ ਗੰਭ ਹੈ ਨੀਲ ਹੈ ਨਾਦ ਹੈ ਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਜਾਤ ਹੈ ਜਾਦ ਹੈ ਚਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰਗ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰਗ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰਗ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰਗ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰਗ ਧਰਮੰ ਸਰਬੰਗ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰਗ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਸ਼ੰਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਪ੍ਰਮਾਥੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਦ ਵਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਇਨਾਮੇ ਤ੍ਰਭੰਗੀ ਤ੍ਰਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਬੰਗੀ ਨੋਪੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾ ਸਤਰੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰੇ ਨਾ ਤਾਤੇ ਨਾ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤੈ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ੍ਰੀ ਕੈ ਅਮਤੋ ਮੀਕੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜਹ ਅਜਹ ਭਗਤੀ ਸ਼ੰਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਜ਼ਾ ਜ਼ੂਹੁਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੇਸੋ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਸਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ੀ ਦਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ ਕਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਰੀਮ ਉਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਉਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮ ਉਲ ਖਰਾਜ਼ ਹੈ ਗਰੀਬ ਉਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਰੀਫ ਉਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ ਰਾਸਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਗੰਜਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਰਜਾਇ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬੈਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਉਲ ਗਵਾਨ ਹੈ ਮੇਸਰ ਉਲ ਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮ ਉਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜੀਜ਼ ਹੈ ਪਰੰਗ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਦੇਸ ਹੈ ਦੇਸ ਉਲ ਲੇਖ ਹੈ ਮੇਸ ਉਲ ਭੇਖ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਲ ਜਮਾ ਹੈ ਮੀਕ ਉਲ ਮਾ ਹੈ ਕਰੀਮ ਉਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮ ਤੋਂ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਮ ਤੋਂ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮ ਤੋਂ ਪਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੈ ਅਮਦ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰਗਨ ਮੁਧਾਮ ਅਰਬਰ ਅਗੰਜ ਹਨ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨੁਭਵ ਨਾਸ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਧਾਮ ਅਨਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਅਭਾਂਗੋ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤੁਧਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨੁਭਵ ਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤਰ ਤੁਰਾਸ ਅਜਾਨ ਬਾਹੁ ਏਕੇ ਸਦਾਓ ਓ ਅੰਕਾਰਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰ ਭਰ ਅਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਛਿਜ ਗਾਤ ਆ ਜਿਜ ਨ ਬਾਤ ਅਨਚੰਜ ਗਾਤ ਅਨ ਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਅਨ ਠੱਟ ਉਪਾਰ ਆ ਢੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਨ ਬਰਨ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਸ਼ੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨਾਲਯ ਹੈ ਰਕਾਲ ਹੈ ਖਰਖੰਡਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਉਭਾਰਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਤ ਕੇ ਤਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨਯ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨਯ ਹੈ ਸਰਬੰਗ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੰਗ ਕਰ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸਰਬਨਾਸ ਹੈ ਕਰੁਣਾਕੁਰ ਹੈ ਬੇਸਵੰਬਰ ਹੈ ਸਰਬੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ ਖਰਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਕੁਰ ਹੈ ਅਜਪਾ ਜਪੈ ਥਪਾ ਥਿਪਾ ਕਿਰਤਾ ਕਿਰਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿਰਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤਰਣੀ ਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕਿਰਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਖਲਕਾਇਕ ਹੈ ਬੇਸਵੰਬਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈ ਨਿਰਪ ਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰਪਾਇਕ ਹੈ ਪਭੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਿਪਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਰਬਾਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਵਾਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਜਾਤ ਛੰਦ नमो सूरसूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग ताम संग सात रूपे नमो परम ततंग ततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग भूते कलंकर रूपे लंकर लंके नमो आसासे नमो भंग भंके भंगी स्वरूपे नंगी नमे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी कामे कचरी छंद अजय अलय अभय अभय हू अजु नस कास गंज भंज लख पख कालो दयाल लेख भेख नाम काम अगाह टाह नाथे प्रमाथे जोनी मोनी नरागे नरंग रूपिन रेके करमंग परमंग गंजे लेके पुजंग प्रियात छंद मस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे गंजुल नामे समस्तुल निवासे नरकामंग भूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी स्तरमंग भूते सदा सचदान सत्रंग प्रणासी करीम लुकनिंदा समस्तुल निवासी जय भूते जय गनिमे हरियं करियं करीम रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भूते सुजंबु स्वंग सर्वदा सर्व जुगते दुकाल प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते दुकाल प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तप प्रसाद सवैये एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवीं तप प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के सूर सरधन सुध सुधायतक संत समूह नेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा होते एक रति बने एक रति के मातिम तंग जरे जर संग नूप तंग सुरंग सवारे कोट तरंग कुरंग सकूदत पौनक गौनक जत निवारे भारी भजन के भूप लीबद न्यामत सीसन जात बिचारे एते भय तो कहां पै भूप तो अंत को नंगी पाई पधारे जीत प्रै सब दे दिसान को बास ढो मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवानक भूपत कौन गने जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिनो अंत को अंत के धाम सदारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कदे कुरान जमीन जमान सुभानक पेख है पौन हर जति जद धारु सबे सुब चार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक करती बिन एक न लेख है सुध इस बात अंत दबा सो साज स्ना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख ले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन मातिम तंगन माल मिलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे बीन पार बड़े बरियार बचारे सार की धार पछैया तोरत देश मुलिंद मवासन मातिक जान के माल मलैया गाड़े गुड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब कुछ सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव निंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जित जल मैं थल मैं पली पल मैं सब थापत पेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाय तुन पापन के वो पुंज खपेंगे सा सुन प्रसन्न फिर जग छत्र सब अलोक चपेंगे मानव इंद्र जंदन रातप जौन त्रलोक राज करेंगे कोट स्नानक जातक दान एक स्वंबर साज परेंगे ब्रह्मेश्वर विष्ण सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रसै पग ते नर फिर न दे तरेंगे कहां भयो जो दो लोचन मोद के बैठ रहे भगत ध्यान न गायो नहत फिरे सा समुद्र लोग गयो प्रलोक गवायो बास की उपख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम की उतनी प्रभ पायो काहू ले पहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गले टकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मैं कहू पुछा को सी सुनवायो को बतानक पूजत है पास को मृतानक पूजन धायो कूर करे और जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर करे और जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चौपाई साहिब एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाह दसवीं कवि बाज बेनती चौपाई अमरे करो हादर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण रमन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुसब तुम कब हुआ पाद मोय बचाव सुखी बसा मोर परिवार सेव सिख सब करतारा मोर अचन ज कर दया करिया सब नुकुआ संघरे पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अब न त्याऊ जो बर चाऊ तुम ते पाऊ सेव सिख मारे धारिया है चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है आपाद मुझे बरिया मन कर कतरासन बरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुज जू करे हो रच्छा राख लो में राख नहारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बांदुष्टन के हंता तुम हो परी चतुर दस कंता काल पय ब्रह्मा बबतरा काल पय शिवजू अवतरा काल पय कृपिशन प्रकाशा सगल काल का किया तमासा जमन काल जोगी शिव की ओ बेराज ब्रह्मा जूथी ओ जमन काल सा लोक सवारा नमस्कार है तय हमारा जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आदंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तुसी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी, सिवकन को सिव गुण सुख दियो, शत्रन को प्रमोद कियो, कट कट के अंतर की जानतु, भले बुरे की पीर पछानतु, चिट्ठी ते कुंचल स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की भीर पछान, कट कट के पटपट की जान, जब उतक रख करा करता रा, प्रजा तर तब देव पारा, जब आ कर कर तुह कब हूँ, तुम मैं मिलत जितर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा, आप अपनी बूझ चार, तुम सभी ते रत निरालम, जानत भेद भेद रियालम, निरंका निर्भिका निर्लंब, आद नील अनाद संभु, तका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेद न पावत भेदा, ताको कृपान अनुमानत, महामूढ़ कछु भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकर का चिंतन भेव, आप अपनी बुद्ध जीती, बनत भिन्न भिन्न तुय तेती, तुमरा लखना जाय पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप नूस रूपा, रंकोरा कहीं भूपा, अंडर जे सिद्ध जकीनी, उत्पज खान बहुरच दीनी, कहूं फूरा जब बैठा, कहूं सिमट प्यो संकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंबव, आजुगा स्वरूप सजंबव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख भार सिख संग्रो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण काता, जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे, पुरख जन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल गुक बार त्या है, ताके काल नीट न है, रक्षा होय तय सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट नंजय ने हरि हो, ताके ताप तन कुम हरि हो, रे दिशित कर्म सब होई, दुष्ट छा छव सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें सुमारा, काल फाते ताइ बारा, इंद्र नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोग तेरा, खड़गे तुम शरण तिहारी, आपा दल उबारी, सर्व ठौर महो सहाय, दुष्ट दोग तेरे बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ का पूर्ण सुभ्रता, किलबक सकल देख को हरता, दुष्ट दोखन को छह करता, श्री अस्तुज जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन पांशत पल पावे सोई, दुख नाथ सह व्याप्त कोई अड़ेल, सुने गुंग जो जाय सुरसना पावई, सुने मूर्छ तलाय चतुरता आवई, दुख दर्द पहो निकट ना तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई, संबत सत्रह सहस पणिज, अर्ध सहस पुन तीन कहज, भाद्र मुस्तुदी अष्टमी रववारा, तीर स्तत्व द्रव ग्रंथ सुधारा, स्वैया पाहे गहे जब ते तुमरे, तब ते कुआं खतरे नहीं आने, राम रीम पुराण कुरान, ने कहे मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र बेसब बहुपीत कहे हम एक न जान्यो, श्री असमान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तुहे बखान्यो, दूरा सगर द्वार को छाड़ के गयो तुहार द्वार, भय गहे कीला जस गोविंद दास तुहार, सगर द्वार को छाड़ के गयो तुहार द्वार, भय गहे कीला जस गोविंद दास तुहार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहिब राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावणी आईया, शब्दोता गावो हरि केरा, मन जनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारणा, अंगीकार ओह करे तेरा, कार्ज सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन मसावे, नाम जिनका मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो, जिस दिया एह वडियाईया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरु प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागा शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंट को मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से, नाम हर कै लागे, कहे नानक तह सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे, साची लिवे बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवे बाजु हो, क्या करे बेचारिया, तुद बाज समरथ कोए नाही, कृपा कर बनवारिया, इस नाव होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया, कहे नानक लिवे बाजु हो, क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलब कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया कह नानक ए आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावे पावे ता सो जन देह जिसनो होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिर दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा भावे कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे अब संत प्यारे हो कथ की करे कहानी कथ केरी कित द्वारे पाईऐ तन मन धन सब सौप गुरु को हुक्म मन्ने पाईऐ हुकम मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथ्यो कथ कहानी ए मन चंचला चुतराई किने न पाया चुतराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत परम भुलाया माया ता मोहनी तिन्ने कीती जिन ठुगाली पाईया कुर्बान किता तिस बिटो जन्मो मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चुतराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एक टंब तू जे देखदा चला नाही तेरा नाले साथ तेरा चला नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले गम गोचरा तेरा अंत न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या को अख बखाने आखे ता वेखे सब तू है जिन जग तू पाया कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन मसाया जी जंत सब तुद उपाय एक वेक परसने आया लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगत हां केरी बिरख मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्ने हो तिखी बालो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगता जुगो जोगे निराली ज्यो तू चलाहे तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाहे तिवे चले जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन्ना मिलाहे से हर हर सदा त्यावे जिसनो कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारा सुख पावे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यो भावै तिवे चलावे एह सोहला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहला सतगुरु सुनाया ए तिनकै मन वसया जिन तुरहो लिखिया आया एक फिरे कनेरे करहे गल्ला गली किने न पाया कहे नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया वे तो ए सेजना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित हो गुरमुख जनी त्याया पवित माता पिता कुटंब सहत स्यो पवित संगत संभाइया कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन मसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहजन उपजै बिन सहजै सहसा न जाए नह जाए सहसा किताय संजम रहे कर्म कुमाए सहसे जियो मलीन है कित संयम धोता जाए मन धोब हो शब्द लाग हो हर स्यो रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाय ए सहसा बिजाए जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो वे सारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर हे ज्यों बेता लिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुरु ते करणी कुमाणी कूड़ की सोए पहुंचा नाही मनसा सत समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय ध्याए अंतर आत्मा समाले आप छड सदा रहे प्रणै गुरु बरनाम न जाने कोई कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जेको गुरते बेमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै पावै मुक्त न होत है कोई पुछ वेखिया जाए नेक जोनी भरमे आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सरबाणी जिनको नदर कर्म होवै हृदय तना समाणी पियो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सर्ग पाणी कहे नानक सदा गावो सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख बखाणी हर हर नित करे रसना कहया कछु न जानी ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪੈਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿੱਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹ ਹੋਆ ਸਮਾਓ ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੋਂ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ ਸਿਵ ਸਕਤਾ ਆਪ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮਰਤਾਏ ਹੁਕਮਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਕਿਸੋ ਲਿਬਲਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੋ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਬ ਲਾਗਾ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਵਿੜਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੋ ਕਿਉ ਪੁਹ ਨ ਸਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਬ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਬ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਏ ਵਿੜਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ਨਿਮ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਗੀ ਤਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਮੁੱਲ ਕਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੋਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਸਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕੀਤਾ ਜੇ ਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਐ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਇਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਉ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ ਅਨਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਦ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਦ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਟ ਸੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਮਾਣੀ ਸੱਚ ਲਖ ਵਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹਿ ਨੇਕ ਰੂਪ ਨਵ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚਾ ਘਰ ਗਾਵੋ ਗਾਹੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚਾ ਜਿੱਥਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵੇ ਸਚੋ ਧਿਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾ ਬੁਝਾਵੇ ਇਹ ਸਤ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋਜਨ ਪਾਵੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਗਾਵੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द हजारे माझ महला पंजवां चौप दे कर पहला मेरा मन लोचा गुर दर्शन ताई बिलप करे चा त्रिकी न्याई त्रिखा न उतरा शांत नया वह बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी चिर हुआ देखे सारंग पाणी तन सोदेश जहां तू बसिया मेरे सज्जन मीत मरारे जियो हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मरारे जियो रहाओ एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता हुन कद मिलिया प्रे तुत भगवंता मुझ रहन ना विहावै नींद न आवै बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई ते सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ भाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अबनासी कर मह पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला कर पहला चौप दे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजुनी सह भंग गुर प्रसाद जियो डरत है अपना कैस्यो करी पुकार दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाओ। अन दिन साहिब सेविया अंत छडाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पारू तारा होए दयाल तेरा नाम तरा सतगुरु बाण जाओ रहाओ। सर्वंग साचा एक है दूजा नाही कोए ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे तुद बाज प्यारे केव रहा सा बड़ियाई देहे जित नाम तेरे लाग रहा। दूजा नाही कोए जिस आगै प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी साहिब अपना अवर ना जा चौं कोए नानक ताका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए साहिब तेरे ना मिटो बिंद बिंद चुख चुख होए रहाओ। तिलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ए तन माया पहाया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए मेरा कंतना भावै चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जा जाए हों कुर्बान जाओ मेरवाना हों कुर्बान जाओ हों कुर्बान जाओ तना कह लैं जो तेरा नाओ लैंज तेरा नाओ तिना कै हों सद कुर्बान जाओ रहाओ। काया रंगन जे थिये प्यारे पाइये नौ मजीठ रंगन वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग न डीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे कंतना कै पास तूड़ तिना की जे मिले जी को नानकी अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामण कंत भावै आपे ही रावे। तलंग महला पहला अंदड़िए मंदड़ा काय करहे अपनड़ा कर हर रंगो की ना माणहे सहो नेड़ै तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे पैकिया दे सलाइया नैणी भावका कर सिंगारो तासो हागण जानिया लागी जा सौ तरे प्यारो यानी ब्याली क्या करे जा तन कंतना पावै करण पला करे बो तेरे सा तन महल न पावै विण करमा छपाइए नाही जे बो तेरा धावै लभ लो अंकार की माती माया माहे समाणी इन्नी बाती सोह पाइए नाही पही कामण ए आणी जाए पुछो सुहागणी वाह किन्नी बाती सो पाइए जो किश करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइए जाका प्रेम पदार्थ पाइए तो चरणी चित लाइए सहो कह सो कीजै तन मनो दीजै ऐसा परम लाइए एव कहे हे सुहागणी भैणे इन्नी बाती सो पाइए आप गवाइए तो सो पाइए और कैसी चतुराई सो नदर कर देखै सो दिन लेखै काम नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सास बरहाई ऐसा रंग राती सहज की माती ऐन सुभाई समाणी सुंदर साय स्वरूप छखण कहिए सा सियाणी सूही महला पहला कौन त्राजी कमन तला तेरा कमन सला बुलावा कौन गुरु कह पह दीख्या लेवा कह पह मुल करावा मेरे लाल जीओ तेरा अंत न जाना तू जल थल महियल भरपुर लीना तू आपे सर्ब समाना रहा मनता राजी चित तला तेरी सेव सराफ कमावा घट ही पीतर सौ सोह तोली इन बिद चित रहावा आपे कंडा तोल त्राजी आपे तोलन हारा आपे देखे आपे बूझै आपे है वनजारा अंधला नीच जात परदेसी खने आवै तिल जावै ताकि संगत नानक रहदा क्यों कर मूड़ा पावै इकु अंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत जुनी सह भंग गुरप्रसाद राग बिला बलो महला पहला चौप दे कर पहला तू सुल्तान का हो मिया तेरी कमन बढ़ाई जो तू देह सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कह न जाई तेरे गुण गावा दे बुझाई जैसे सच मैं रो रजाई रहा जो किछ हुआ सब किछ तुझते तेरी सब असनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चुतराई क्या हो कथी कथे कर देखा मैं कथना कथना जाई जो तुद भावै सोई आखा तिल तेरी वड्याई इते कुकरों बिगाना भौका स्तंताई भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमै नाउ न जाई बिलावर महला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर कट ही तीर्थ नावा एक शब्द मेरा प्राण बस्त है बहुड़ जन्म नाया वा मन बेद्या दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई रहा गम गोचर लख पारा चिंता करो हमारी जल थल महियल भरपुर लीना घट घट जो तुम्हारी सिख मत सब तुम्हारी मंदिर शावा तेरे तुझ बिन अवरना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नि तेरे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद भावै सोई चंगा एक नानक की अरदासे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद भावै सोई चंगा एक नानक की अरदासे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।